Don Kolle Thaçi, për një meshtar, çfarë do të thotë predikosh sot fjalën e Krishtit, e cila tek një ri, tek një qytetar sot hasën në propozime tjera, në mesaje tjera, sa sot është vështirë të predikosh ungjillin e Krishtit ndër shqiptar dhe e vërtet themi si prianohet ky kumtim.
Unë besoj se sa do që koha e sodit e modernizimi kanë mri, nuk ka kush që mundet njerëzë një zëvencu zotin, as lajmin e gëzushëm unë qivin. Mjetët e informimit, shtypi, të veja e të gjitha e kanë rullin e vetë, por fjala e zotit e mishnume dhe bamjeri, Jezu Krishti, i cili flet popullit e vetë, në përmet pasasëve të vetë, në përmet apostujve, e sa në përmet mështarve, e ka rullin pazëvencushëm, dhe është qëtësim për shpirtin e popullit tonë shqiptarë.
E cilat janë vështirësit, cilat janë sfida që ju hasni në misionin tuaj me shtarak?
E për të sfidë për ne është edhe se kemi një popull e cili nuk është mjaft i shkolluar. Kemi një popull që ka përdorur edhe në botën e perëndimit, e kështu që nuk është bash sot si kur ka qenë para 20 vjetëve. Sepse vërtet njeriu që sot është mbështetur më afruar, me ju gjithë ndihem, me përfitu për veti, me përfitu për Krishti, do më thonë, për me mujtë me thonë, këmë arrit diska, apo këmë bëti diska për Krishti.
Qëfar i thotë donë Kolë Thaçi në 25 vjetorin e meshtarisë e ti, trinëve të Kosovar?
Trinëve Kosovar, me rastin e 25 vjetorit tim shugurimit me shtarak, kjo kisha thonë, ja vlenë me shku pas Krishti, ja vlenë me jetu me Krishti, ja vlen me mëshu Jezu Krishtin në popullin tonë, në tërë tonë shqiptare, ja vlen me mburr me emrin Krishten, sepse zbashtu me këtë emrin e kemi edhe kulturën tonë, e traditën tonë 2000 vjeçare. E vërtet, koha e sodit për këtë ka nevojë.